بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فجزى الله خيرا شيخنا الفاضل أبا عبد السلام مجاهد على هذا الإكرام. الله مليبي خيري شيخ ويتو أبو عبد السلام جوي إكرامه يا ككاها pambeleenu na kuzungumza na ndugu zangu ndani ya muda huu mchache, na kukumbushana kile tutakachojaliwa ndani ya muda huu kunako dini yetu. Ndugu zangu, hakika madhambi, fa inna dhunuba, hakika madhambi laha atharun wakhima, madhambi yana athari mbaya juu ya mtu mmoja mmoja, wal mujtamaa, na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa mambo ambayo yanatugharimu ulimwengu mzima ni madhambi, maasi. Hili limekuwa ni janga kubwa kuliko majanga yote kwa zama tulizonazo. Kathratu dhunub wal maasi wa adamu al mubalati fiha, kukithiri madhambi na maasi na kutojali katika jambo hilo. Mitihani mbalimbali inayotusibu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, jamii kwa ujumla, ni kutokana na maasi na madhambi. Madhambi yamekithiri, maasi yamekithiri asubuhi na mchana, aibu imepungua, haya imepotea, uoga kumwogopa Allah tabaraka wa taala kumekuwa dhaifu mno kwa jamii yetu ya zama hizi. Na mimi nikaonelea kwamba tukumbushane maneno machache ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonyesha athari mbaya ya madhambi kwa mtu mmoja mmoja na jamii yote kwa ujumla. Allah tabarak wa taala anasema, wama asabatkum min musibatin fabima kasabat aidikum, hakuna mtihani unaokupateni isipokuwa ni kutokana na yaliyochumwa na mikono yenu. Yanayochumwa na mikono yenu yanasababisha mitihani mbalimbali kutoka kwa Allah. Maasi tunayoyafanya yanapelekea hasira za Allah tabaraka wa taala, waliyadhu billah. Allah anasema, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas, umedhihiri uharibifu, umeenea uharibifu nchi kavu na baharini kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono ya watu. Ya ibadallah, unaweza ukadhani ya kwamba hawa viumbe, namna tusipojali maasi, kama vile imefika hatua hatudhani kwamba Allah yupo, yani hatuamini kana kwamba Allah yupo tabarak wa taala. Imefika hatua tumesahau kwamba tunakufa, hali ya kuwa tunazika, haipiti siku tunawazika watu wetu wa karibu na watu wa mbali, haipiti wiki umeondokewa na ndugu yako wa karibu. Nini kinatusahaulisha katika huu ulimwengu mpaka tunasahau tunamuasi Allah kiasi hicho? Ndugu Waislamu, hali ya jamii mnaiona, kila mtu analia, maradhi ni mengi, gharama za kujitibu zinapanda asubuhi na jioni, vyakula vinapanda bei. Nini wa kumkimbilia? Nini kifanyike? Lazima turudi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuangalie mtume anasemaje kuhusiana hali kama hizi. Nikaonelea ndugu zangu Waislamu, tusome hadithi moja angalau tupate athari kidogo kupitia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini alayhi rahmatullah amepokea hadithi katika sunani yake kutoka kwa shekhe wake Mahmud Ibn Khalid Ad-Dimashqi, naye kutoka kwa shekhe wake Ismail Ibn Abdurrahman Abu Ayyub Ad-Dimashqi, naye kutoka kwa shekhe wake Ibn Abi Malik. Ibn Abi Malik huyu jina lake anaitwa Yazid Ibn Khalid Ibn Abdurrahman. Huyu baadhi ya jumhur wakasema ni dhaif, na ndio maana kwa njia hii kupitia yeye hadithi hii wakaidhofisha baadhi ya ahli ilm. Lakini kwa njia nyingine ya At-Tabarani katika Al-Mu'jam Al-Awsat, lakini pia na Al-Hakim na wengineo, kupitia kwa Abu Ma'bad Hafs Ibn Ghailan, wote hawa wawili wakaipa nguvu hadithi hii, wakasema ni hasan kwa sababu ya hii shahid. Wote wanapokea kutoka kwa Ata Ibn Rabah Al-Makki, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah Ibn Umara radhiyallahu anhuma. Anasema huyu sahaba, aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alituelekea, alisimama mbele yetu, akasema maneno yafuatayo: ya ma'ashara al-muhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwataja muhajirun, wale waliohama na mtume sallallahu alayhi wasallam, waliohama naye kutoka Makka kwenda Madina, lakini khitab inawahusu watu wote. Akasema: ya ma'ashara al-muhajirin khamsun idha betulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Hadithi ni maarufu. Khamsun ay khamsu khiswal, khamsu awsaf, mambo matano, sifa tano hizi, idha waqa'tum fiha, mtakapoingia katika haya mambo matano, mtakapoingia katika haya mambo matano, kutokana na uhatari wa mambo haya, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: wa a'udhu billah, ninamuomba Allah, an tudrikuhunna, yasije yakakupateni kutokana na uhatari wake. Sasa tuangalie jamii yetu, afu tuangalie haya mambo anayoyataja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, alafu tujiulize ni nani wa kumlaumu, nani wa kumnyoshea kidole, nani wa kumkimbilia, ni nani tunayetakiwa kukimbilia katika hali tulionayo na maisha tulionayo. Kila mmoja analia kivyake, sio tajiri, sio maskini, sio wa mjini, sio wa kijijini, kila mmoja ana majanga yake, lakini yote yanafanana. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema mambo hayo matano. Jambo la kwanza, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mallaw. Jambo la kwanza, lam tadhhari alfahisha, hautodhihiri uchafu wa zina, uchafu wa liwaq, zina haitokithiri na kupiga hatua na kupromotiwa, inatangazwa illa fasha fihi mutta'un, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin, katika jamii yoyote ile zina ikachukua kasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatta yu'linu biha, na dalili ya kuwa zina imekithiri itafika hatua inatangazwa, inaenezwa, milango yake inafunguliwa, milango aliyoifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam ya zina itafika zama inafunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha mwanamke akae nyumbani kwake kwa sababu ya kufunga mlango wa zinaa, adumu ndani ya nyumba. Waqarna fi buyutikunna, Allah amemzuia mwanamke kusafiri peke yake kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Allah amemtaka mwanamke asilegeze sauti yake kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Allah amemtaka mwanamke ainamishe macho kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Bali Allah amezuia michanganyiko ya wanaume na wanawake kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Sasa hivi milango hii imefunguliwa, imekuwa ni rahisi, sasa zinaa inakuwa ina nguvu, watu wanaitangaza, kuoa imekuwa ni shida, zinaa imekuwa ni ufahari. Na wenyeji wa mji huu nyinyi ni mashahidi wa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hali ikiwa hivyo kitakachowapata ni hiki alichokisema, illa fasha fihim at-ta'un, isipokuwa utadhihiri baina yao at-ta'un, maradhi ya ta'un. Ta'uni ni nini? Almaradhu walwaba'u al-aam allati yakthuru bisababiha al-maut, ni maradhi ambayo yanaenea jamii, vifo vitakithiri mno kupitia maradhi hayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lam takun fi aslafihim alladhina mallaw, maradhi ambayo hayajapata kutokea kwa watu waliokuwa kabla yetu. Hii ni athari mbaya ya maasi. Zinaa inasababisha maradhi mbalimbali. Kila maradhi yanayotokea miongoni mwa sababu zake ni zinaa. Tumwomba Allah salama. Lakini Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema walam yanqusul mikyal wal mizan, watu hawato walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin, ukhidhu bisinin wa shiddati almauna wa jawri sultan. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam walam yanqusu almikyal, watu hawatofanya wizi wa vipimo, naqsu alkayl walmizan, wanasema maulama katika maulama katika ad-durar as-saniya wakasema sarikatun ni uwizi fil kaili wal mizan, ni uwizi unaofanyika katika vipimo, sawa sawa viwe ni vipimo vya kuzoa au ni vipimo vya mizani. Watu hawajali, wanaibiana kupitia vipimo hivyo, kitakachowapata katika kununua au kuuza, watapewa mitihani mitatu. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema illa ukhidhu bisinin alqahti wa qillatul ma, isipokuwa Allah atawaletea mtihani wa ukame. Allah atawapa ukame, ukame ambao utazaa njaa na maji kuwa ni kidogo, yatakuwepo lakini ni kidogo. Hilo ni jambo la kwanza. Wafanyabiashara tuwe makini katika hili, ikifika hatua hatujali katika vipimo, wewe waangalia faida tu, na uwizi viapo vingi, wadhulumu hali ya kuwa wajua. Na ndani ya mwezi wa Ramadhani waliyadhu billah, baadhi ya Waislamu tunafanya hayo wala hatujali kitakachotupata. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema tutapigwa ukame. Jambo la pili katika hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema washiddatul mauna, tutapigwa ughali wa vitu, maisha kuwa ghali. Shiddatul mauna ni maisha kuwa ghali. Wa qillatul qut wa ta'am, vyakula vitakuwa kidogo, vitu vitapanda bei. Kwa hiyo dawa ya kupanda kwa mafuta, dawa ya kupanda kwa vyakula, dawa ya kupanda kila tunachokiona, kila mmoja jitathmini kwenye biashara zake, amuogope Allah tabaraka wa taala, na jamii ijitathmini katika uwizi unaofanyika asubuhi na jioni. Haiwezekani tukafanya haya isipokuwa kitakachotupata ndio hicho. Ndugu Waislamu, jambo la tatu akasema wajauru sultan, ikiwa tutafanya vipimo, tutafanya wizi wa vipimo, tutapigwa na Allah atawapa, atatupa watawala waovu, watawala ambao hawatotuhurumia, viongozi ambao hawatoihurumia kutokana na maasi tunayoyafanya. Jambo la tatu, na ndilo nitakalosimamia. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walam yamna'u zakata amwalihim, watu hawatozuia zaka za mali zao, wakawa hawatoi zaka. Kitakachowapata illa muni'u alqatra min as-samaa, watazuiliwa mvua, hawatopata mvua kutoka mbinguni. Walaula albahaim, lau wasingekuwa wanyama, lam yumtiru, wasingepata mvua kabisa. Na Mtume na alulama wakasema kwamba hii ni dalili ya kwamba wanaofanya madhambi haya basi ni waovu kuliko wanyama, kwa sababu Allah anawapa mvua kwa sababu ya wanyama. Ndugu Waislamu, na wanasihi bila kuisahau nafsi yangu, maasi ni sababu kubwa ya kubadilika kwa maisha, maisha kuwa ghali, maisha vitu kupanda ni kutokana na maasi. Tubadilike, mwezi wa Ramadhani iwe ni sababu ya kubadilika, tumwogope Allah tabaraka wa taala. Maasi ya maneno ni mengi, maasi ya vitendo ni mengi. Achilia mbali maasi ya moyoni, ushirikina asubuhi na jioni. Leo ushirikina unatangazwa kupitia jina la dua, mtu akwambia tuna dua fulani, shehe fulani anatoa dua, anakuombea dua, unaweza kutembea angani. Ushirikina unapewa jina la dua, wala watu hawajali. Haya yote ni athari ya maasi tunayafanya. Tutubie kwa Allah tabaraka wa taala, tukumbuke kwamba kuna kifo. Asubuhi mchana hapa dhuhuri tuliona maneno ya ahli ilm, anayesahau kufa Allah atampa mambo matatu. Jambo la kwanza, hatokumbuka kutubia, kwa sababu hajui kama anakufa kesho wala kesho kutwa, amesahau, anajiona bado mdogo. Jambo la pili, anayesahau kifo, mtihani atakaoupata atapewa uvivu wa ibada, hatakuwa na ibada, atajiona kwamba ah, nitafanya, atakuwa mvivu katika ibada. Lakini jambo la tatu, anayesahau kufa hatopewa kutosheka, hatokinai. Lakini kinyume chake, ukikumbuka mauti Allah atakuruzuku toba. Ukikumbuka kwamba leo au kesho naondoka, utatubia. Lakini jambo la pili, Allah atakupa kuridhika na kukinai na kutosheka. Jambo la tatu, ukikumbuka kifo Allah atakuruzuku uchangamfu katika ibada, utajihisi raha kumwabudu Allah tabarak wa taala. Tunamuomba Allah msamaha, Allah tunamuomba alla yuakhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atusamee wala asitupoteze baada ya kuwa ametuongoa, na atuthibitishe katika haki, na asituadhibu kwa madhambi yetu, na asituadhibu kwa zile adhabu walizoadhibiwa nazo waliotangulia. Atuthibitishe katika haki, na aujalie mwezi huu wa Ramadhani uwe ni sababu ya mabadiliko katika maisha yetu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'la wa a'lam.